Dobrý večer vám všem, je krátce po 23. hodině a ve studiu večerního radiožurnálu už je se mnou kolega, sportovní reportér Pavel Petr, vítej.
Dobrý večer.
Víte, dnes až tak nebudeme povídat o sportovních výsledcích, o hokeji, o tenise, to už všechno jsme si řekli. My si budeme povídat o tvém úžasném projektu, který pomáhá mladým lidem, kterým se prostě v životě stane úraz a potřebují prostě nějakým způsobem pomoci. Ale nejdřív otázka pro každého je vždy stejná. Jak jsi se dneska, Pavle, měl?
Měl jsem se báječně, vyzvedl jsem si v tiskárně novou knížku a hlavně s malým synem 5letým jsme navštívili Království železnic, takže bezva relax.
Bezva relax, tu knížku si přinesl sem do studia večerního radiožurnálu, jmenuje se Nejtěžší zápas Dominika Skořepy. Ta knížka opravdu voní novotu a my v ní budeme za chvíli listovat. Přeji vám dobrý poslech. Ve studiu večerního radiožurnálu je se mnou můj kolega, sportovní reportér Pavel Petr a před sebou mám tvoji knihu, která se jmenuje Nejtěžší zápas Dominika Skořepy. Hned se mi líbí na první stránce ten krásný citát. Nepřestávej, přetrp to a žij zbytek svého života jako šampion. To je citát Muhammada Aliho. Pověz mi, vysvětli, kdo je Dominik Skořepa a proč ta kniha vůbec vznikla?
Tak Dominik Skořepa je 18-letý mladík, hokejista Mladé Boleslavy, který měl na trénink cestou těžkou autonehodu. Stalo se to loni 23. července. Při té nehodě vlastně jejich automobil doslova přikryl kamion. V tom autě byl společně s tatínkem a s malým bráškou Davídkem. Dominik z celé posádky toho vozidla dopadl vlastně nejhůř. Byl po nehodě ochrnutý, hýbal jako jenom hlavou, ale v současné době už chodí o berlích, takže to je fantastická zpráva. Lékaři tvrdí, že to je případ jeden z 200 tisíc, kdy takhle vůbec se někdo dá dohromady. No a mě ten jeho příběh oslovil už jenom proto, že každý rok pořádám jednou charitativní akci. Letos už bude 10. ročník a právě ten jeho příběh prostě byl fantastický. Má v současné době fantastické pokračování v tom, jak jsem zmínil, že chodí o berlích a ten kluk je neskutečný bojovník. Právě to mě oslovilo.
Vlastně ty turnaje, které ty už několik let pořádáš, tak vždy ten výtěžek jde někomu, kdo ty peníze prostě potřebuje. Ať už se jedná o nákup nějaké kompenzační pomůcky nebo rehabilitace a tak dále. Když se ještě vrátíme k Dominiku Skořepovi, tak je pravda, že v té knížce, kterou jsi napsal, tak jsou tam i fotografie. A je tam právě, to zřejmě ta fotografie tedy od hasičů je úplně s podivem, že tu srážku s tím kamionem všichni přežili, protože ty fotky jsou neuvěřitelné. A pak vlastně každý čtenář, kdo v tom listuje, tak vidí vlastně tu cestu Dominika, jak se jeho zdravotní stav stále zlepšuje a zlepšuje. Ty jsi ho sledoval po dobu celého toho roku?
Ano, sledoval. Nejprve jsem za ním byl v motolské nemocnici, kde byl na spinální jednotce a už jako při prvním setkání prostě mě ten kluk, já jsem říkal frajer Domy, tak ten mě neuvěřitelným způsobem oslovil. Už jenom kvůli tomu, jak člověka nabíjel energií, protože člověk by čekal někoho, kdo bude skleslej, kdo bude ležet na lůžku, ale on hýřil vtipem, prostě samá srandička, což mě na něm jako udivovalo, že v takovémto případě vlastně člověk se může takhle chovat, takhle vystupovat. No a pak jsem postupně za ním jezdil i do rehabilitačního ústavu v Kladrubech, kde dělal neuvěřitelné pokroky a mimochodem, když se tam po 5 měsících loučil, tak možná tam i rehabilitační sestřičky plakaly, protože to byl oblíbený pacient, který nic nevzdával a všechno, co po něm chtěli, tak tam plnil.
Ty těch sportovců znáš spoustu a ono si říká, že vlastně ten sport je naučí překonávat překážky, možná i ty nejtěžší. A právě Dominik Skořepa je toho důkazem.
Stoprocentně a dokonce vlastně to, že se věnoval hokeji, že se věnoval vlastně, řeknu, skoro profesionálně tomu sportu, tak mu i výrazně pomohlo při té léčbě. Říkají, že 50% v jeho případě se hrála psychika, kterou on měl výtečnou a vlastně všechny kolem nabíjel tou energií zmínil. No a pak také, byť to nezní možná dobře, ale mu prospělo to při té nehodě, že vlastně byl v plném tréninku, že to tělo bylo připravené na nějakou zátěž a pak se lépe s těmi problémy vlastně vyrovnalo.
No a jak reagoval na to, když jsi za ním do té nemocnice jezdil i do toho rehabilitačního ústavu a říkal si mu, že vlastně by si mu rád nějakým způsobem pomohl?
V tom rehabilitačním ústavu jsme se především těšili na to, že v Kladrubech mají výbornou kuchyni, takže vždycky jsme to zakončili nějakou dobrou večeří a tu tam můžu skutečně doporučit. Já jsem nejprve oslovil jeho rodiče, protože nechtěl jsem, aby ta knížka vyzněla jako nějaký bulvár a aby jsme tam hledali, zajišťovali nějaký senzace, ale šlo vyloženě o to popsat tu jeho cestu, popsat to, co vlastně prošel a jak se s tím dokázal vyrovnat, jak s tím bojoval, jak s tím nakonec bojovala i celá rodina. A bál jsem se toho, jaká třeba bude reakce rodiny, že třeba řeknou, ne, my už nechceme prostě tyhle ty okamžiky zažívat. Nejhůř na tom byla maminka, která vlastně byla doma a pak vlastně to celé prožívala. Ale dostal jsem kladnou odpověď, nakonec i od Dominika, takže knížka je tady.
Mimochodem, jak jsi řekl, že je pro tebe frajer, tak hned mi naskočila kniha Frajer Jiřího Ješka, což je tedy paralympijský vítěz. Ty jsi teď řekl, že ještě k tomu chceš něco dopovědět?
Ano, protože pokud budeme pozorně tou knížkou listovat, tak i názor Jiřího Ješka tam právě je, protože já jsem oslovil v tomto případě asi pětici sportovců, kteří prošli nějakými zdravotními problémy a vypořádali se s tím, aby pro Dominika napsali něco povzbudivého. Kromě Jiřího Ješka tam je třeba Zbyněk Jirgl nebo Petr Koukal.
Taky o tom budeme mluvit za chvíli ve večerním radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Ve večerním radiožurnálu společně se sportovním komentátorem Pavlem Petrem listujeme v knize Nejtěžší zápas Dominika Skořepy. Mluvíme o mladém hráči hokeje, který jel vlastně na trénink a skutečně se stala těžká autonehoda a on měl obrovské štěstí, protože ten hrozný úraz, který ho potkal, tak se z něho opravdu, jak se říká v úzovkách, velice dobře vylízal a dá se říci, že ta budoucnost nebude tak smutná, jak z začátku hrozilo. Jak je na tom teď vlastně Dominik zdravotně?
Teď je na tom tak, že chodí o berlích, takže ve své podstatě po tom, co se mu stalo, výtečně. A samozřejmě dělá další pokroky, snaží se chodit pravidelně do tělocvičny, každý den ho pomalu můžete zastihnout, někde jak cvičí, jak posiluje. No a samozřejmě určitě by byl rád, kdyby se ještě jednou třeba mohl vrátit na ten let.
A uvažuje už, co bude dál, nebo jak se k němu vlastně zachoval jeho domovský klub, nějak mu pomáhal také?
Tak nejprve začnu tou odpovědí na otázku, co plánuje dál. Dominik neplánuje nic extra do budoucna. Kouká na nejbližší dny a třeba na nejbližší rok. A on je velký fanda fotbalové Barcelony a strašně rád by Neymara a spol viděl někdy na vlastní oči, hlavně Suáreze, pro kterého má slabost, a také pro Messiho, jako asi většina fotbalových fanoušků. A takže svůj nejbližší cíl a sen má příští rok se podívat na zápas Barcelony a vidět přímo v Reálu. No a pokud je o vlastně lidi kolem hokeje, tak ti se k němu zachovali velice dobře. Vzpomenu mateřský klub v současnosti, to znamená BK Mladá Boleslav, tak ten pro něj udělal dokonce divadelní představení v Městském divadle v Mladé Boleslavi s Evou Holubovou. Tuším, že tam byl výtěžek přes 200 000 korun, který putoval právě na Dominikovo konto. No a vstříc mu vyšli také vlastně bývalí spoluhráči z Nymburka, odkud on je a kde s hokejem začínal. Tam se konala exibice, do které se zapojila celá řada vynikajících hráčů, jako třeba Petr Nedvěd, Roman Hamrlík a mnozí další. No a tam se tenkrát vybralo zhruba necelých 500 000 korun. Takže určitě lidi nezůstali hlostejní jeho případu.
Na této knize se i spolupodílel Český rozhlas, který samozřejmě podporuje charitativní projekty. Ta knížka se dostane samozřejmě do prodejen a část toho výtěžku také půjde k prospěchu Dominika. Na co ty peníze vlastně on teď potřebuje úplně nejvíc?
Ty peníze půjdou především na jeho další rehabilitaci, protože pochopitelně musí i dál samozřejmě posilovat, musí dál absolvovat různé léčby, protože třeba například v těch Kladrubech může zůstat jenom určitou dobu, což mě překvapilo, tam může zůstat jenom 5 měsíců a pak už se musí posunout někam dál. Byl také v centru Paraple, které posluchači radiožurnálu určitě velice dobře znají, no a teď ho čekají další rehabilitace. Jejich plán neznám do detailů, ale určitě právě v těch rehabilitacích bude pokračovat. Především v poslední době měl ještě problémy s hybností rukou, takže je to, takže asi především na ty ruky to bude zaměřené.
Jak ty vlastně si vybíráš lidi, kterým by si rád pomohl svými charitativními projekty?
Jednoduše řečeno, ten jejich příběh mě musí něčím oslovit. Vyloženě jde o mě, jak vlastně si to postavím, jak si to poskládám, co vyberu, ale ten příběh musí být něčím zajímavým a něčím mě musí upoutat. Stejně jako to bylo třeba právě v případě Dominika Skořepy.
A vy jste se znali už předtím, anebo jsi se prostě z médií dozvěděl, že něco takového se stalo?
Vůbec jsme se neznali, přeci jenom ten věkový rozdíl a ten odstup tam je, ale přečetl jsem si právě na stránkách extraligového boleslavského klubu ten jeho příběh v okamžiku, kdy se mu nehoda stala a jelikož se kolem těch handicapovaných sportovců velmi často pohybuju, tak mě to zaujalo a zhruba za týden jsem ním poprvé vyrazil do motolské nemocnice a pak už to šlo samo.
Je pravda, že když jsme mluvili, jak se k němu zachoval jeho domovský klub, tak ty se skutečně pohybuješ mezi spousty sportovci, kteří prostě měli za sebou nějaký úraz nebo nějaké problémy. Je to mezi těmi sportovci opravdu takové pravidlo, že je nenechají vlastně ti kamarádi z toho klubu na holičkách, že se o ně opravdu takhle výborně starají?
Já můžu posloužit tímto příkladem, kde jsem tady viděl, že skutečně nikomu ten jeho osud nezůstal lhostejný, ale především pokud je třeba o tu práci třeba i novinářskou v případě handicapovaných, tak je to práce, která tě úžasným způsobem nabíjí. Nabíjí tě energii, protože v kontaktu s těmito lidmi, a ty bys to mohla samozřejmě potvrdit, tak si člověk nepřipouští žádné své problémy, protože by byl hodně trapný, kdyby o nich mluvil před těmi lidmi. Když už jsem třeba zmínil sledge hokejisty a podobní, kde třeba jsou bez dolních končetin, tak přece před nimi si nemůžu na nic stěžovat. Ale zase na druhou stranu, ti lidé mají v sobě neuvěřitelný životní optimismus a právě tu energii.
Ale taky černý humor takový, že myslím si, že jsi se kolikrát hodně zasmál. Tak ano. Naším hostem je dnes sportovní komentátor Pavel Petr. Po 11:30 budeme pokračovat. Pavle, přispíváš lidem, kteří tě třeba na ulici osloví jménem nějaké společnosti a poprosí tě o příspěvek na nemocné děti, seniory nebo třeba psy?
To už musí být, abych vlastně na takovéto oslovení reagoval. Ne, že bych se choval neúctivě k těm lidem, ale já prostě těmhle pouličním sbírkám moc nevěřím. Proto jsem se rozhodl a proto vlastně jsem se vydal touhle cestou, že každý rok uspořádám jednu, řeknu pořádnou akci, kde vím a kde mám pod kontrolou, kam ty peníze jdou a vím, komu konkrétně pomůžou. Tohle mě oslovilo.
První ročník byl tedy před 10 lety a to už si věděl, že to bude mít charitativní rozměr, anebo to bylo prostě jenom takové setkání pro kamarády?
Vůbec jsem nevěděl a netušil, že by něco takového mohlo vzniknout. Bylo to vlastně při oslavě 40. narozenin a uspořádal jsem ten turnaj pro své přátele a kamarády, přesně tak, jak bylo řečeno. A myslel jsem si, že tím jedním ročníkem to končí. Jenomže za pár měsíců už mě oslovovali známí, jestli bude pokračování, a tak jsem si říkal, no, jako nebylo by to špatný, ale chtělo by to dostat k tomu ještě nějaký podtext, něco, čím bychom třeba mohli pomoci. No a tak se zrodila vlastně myšlenka na uspořádání charitativních projektů, charitativních florbalů, no a veselé to pokračuje.
Jak to tedy probíhá? Tak nejdříve si řeknete, komu chcete pomoci a potom oslovíš umělce, sportovce, aby se tam představili?
Přesně tak. Jak jsem zmínil už v úvodu, tak mě musí ten příběh toho dotyčného nějakým způsobem oslovit. No a pak už je to jednoduché. Pak s ním navážu kontakt, domluvíme se, co a jak, řekneme si pravidla hry a pak už oslovuju různé osobnosti, ať už právě z řad herců, ať už z řad sportovců, ke kterým má člověk blízko. A ještě jsem se nesetkal s tím, že by někdo, pokud má tu možnost dojet a je tady v té době v České republice, aby řekl, že nedorazí.
Další ročník už bude 10. 11. června, no tak abychom měli představu, koho se ti podařilo získat.
Tak samozřejmě pilujou se sestavy do poslední chvíle. Jelikož Dominik Skořepa byl a věřím, že bude hokejista, tak nemůžou chybět zástupci bruslařského klubu z Mladé Boleslavy, kteří pošlou do boje svůj tým. Přijede mistrovský Liberec, který tam bude vlastně reprezentovat například Lukáš Derner, Marek Švarc, Martin Ševc a nebo také Radim Šimek, ke kterému máme velmi blízko, protože je z Benátek nad Jizerou, kde se nakonec charitativní turnaj bude konat. Své zástupce tam bude mít hokejová Sparta. Objeví se i fotbalisté z Mladé Boleslavy, Jan Chramosta, Stanislav Klobása, objeví se třeba motocyklový závodník Karel Hanika. No a pokud bych zabrousil do oblasti herecké, tak zatím je předběžně domluveno, že by se mohli objevit třeba Jiří Mádl, Jakub Štáfek, no a pak jste mladší nastupující generace, nějakcí mladí herci, kteří by mohli oslovit veřejnost, jako je třeba Matyáš Valenta nebo Jakub Janatka. To jsou prostě lidé, kteří by mohli za pár let udávat tón třeba i na divadelní scéně.
Už jsme řekli, že se to tady koná 10. 11. června, místo Benátky nad Jizerou. Občas tě tak potkávám, máš dres nebo nějakou kšiltovku, scháníš podpisy a tak dále. To znamená, že všechny tady ty propriety, co se ti podaří sehnat, tak se tam i draží.
Ano, draží se tam a ten výtěžek z té dražby jde také ve prospěch toho dotyčného letos, tedy Dominika Skořepy. No a přiznám se, že letos se podařilo sehnat už tuto dobu asi 40 věcí, které půjdou do dražby. Převažují dresy, ale je tam třeba i několik zvláštností. Podařilo se mi třeba od fotografky Báry Rajchové sehnat fotografie Usaina Bolta a pak přes Karla Tejkala z České sportovní jsme zajistili opravdu podpis těch fotografií, takže budou k mání na té dražbě. No a pak, co mě velice překvapilo, o čem jsem nevěděl, tak v týmu Slávie hokejistů hrál Kanaďan Robinson, který je malíř, a ten namaloval plátno, které mi věnoval vlastně do té dražby. A byl problém s tím plátnem jediný, že je tak velké, že se nedalo převíst osobním autem a museli jsme si na to pořídit a půjčit dodávku, ale velice rádi, protože to je opravdu skvost, který tam je. No a mimo jiné, tam jsou třeba do dražby také plavky od Simony Baumertové a tak bych mohl pokračovat zajímavými věcmi.
To by samozřejmě asi pomáhají i kolegové ze sportovní redakce, protože Michal Jurman
přesně tak,
byl teď na
plavání,
na šampionátu, takže tam slovo dalo slovo a plavky byly. Tak z toho, co jsi vyjmenoval, to množství těch předmětů, tak mám takový pocit, že při tom prvním ročníku toho mnoho nebylo, při tom druhém také ne. Mě by zajímalo, jaký byl výtěžek třeba při tom druhém ročníku, jaký očekáváš teď?
Tak při tom druhém ročníku to bylo opravdu takový v plenkách, tam jsme byli rádi, že jsme třeba pomohli při akci, se to jmenovalo Střílejte na vozíčkáře, to byla florbalová akce a pomocí SMS-ek bylo možné vlastně jim přispět. Tehdy se ty částky pohybovaly na začátku kolem 20 tisíc. Dnes je to podstatně víc, třeba jen loni jsme vybrali přes 90 tisíc a letos bych byl rád a slíbil jsem Dominikovi, že se pokusím, abychom minimálně 100 tisíc na té akci vybrali.
A je to tak, že vyberete peníze a rovnou tam je předáte?
Ano, je to tak, že je tam vlastně k dispozici kasička, do které mohou ať už osobnosti, které se zúčastní, nebo i diváci, kteří přijdou do haly, protože vstup se neplatí, tak přispět libovolnou částkou, pak se nakonec spočítá, kolik už v té pokladničce je, k tomu se přidá samozřejmě cena za dražbu dresu a v tomto případě i polovina za prodej knížky o Dominikovi, no a tam se to prostě v hotovosti předá.
A máš pocit, že ten okruh lidí, kteří na tyto charitativní vlastně zápasy florbalové chodí, že je stále stejný nebo přibývají lidé?
Určitě přibývají a myslím si, že právě letos by to mělo ve své podstatě gradovat, protože ten Dominik měl spoustu přátel, spoustu kamarádů a ten jeho příběh prostě oslovil širokou veřejnost. Ať už v Nymburce, ať už v Mladé Boleslavi, ať už třeba i v Liberci, na Spartě, prostě všude vycházejí maximálně vstříc a Myslím si, že letos bude ten turnaj skutečně asi nejvíc obsazený a že o něj bude asi největší zájem.
Říkal jsi, že ten příběh tě rozhodně musí oslovit, tak připomeň příběhy lidí, kterým už jste pomohli v rámci právě těchto charitativních florbalů.
Vrátím se do posledních let, 3 roky zpátky, mě oslovil příběh 16-letého mladíka Jardy z Lysé nad Labem. To je chlapec, který skočil do vody a zůstal ochrnutý. Jak už to tak bývá, tak to byl ten poslední skok, kdy už byli na odchodu domů a že si řekl ještě jednou si skočím, a nakonec to dopadlo tak, že je bohužel připoután na vozíku. Tomu jsme, a to ještě bývala jednodenní akce, vybrali 40 tisíc. O rok později ve spolupráci s radnicí z Benátek nad Jizerou jsme vybrali příběh Pavla, 16-letého klučiny z Benátek, kterého cestou domů zase srazil automobil. Pavel odnesl tu havárku těžkým zraněním, navíc i poškozením mozku, takže jsme pro něj vybrali 72 tisíc, které šly na další rehabilitaci, kterou musel absolvovat. No a loni jsme tam měli 5letou holčičku, která měla problémy se svaly, měla syndrom šťastného dítěte a pro ní jsme vybrali dobrých 90 tisíc. K tomu se ještě pak přidali házenkáři z Lovosic a z jedné akce, kterou pořádají v Bělé Podbezděze, je to vlastně plážová házena, tak přidali dalších 25 tisíc.
Končí to tou akcí, anebo se stále s těmi lidmi, kterým jsi pomohl, stále se s nimi setkáváš?
Jsem v kontaktu, ale přiznám se, že už ne třeba v takovém, abychom denodenně o sobě věděli. Jisté je, že ještě z hokejisty jsme pak byli třeba za tím 16-letým Pavlem v Benátkách a potěšili jsme ho ještě nějakými dárky, co se týče Vánoc. No ale určitě letos to bude jiné, protože s tím Dominikem jsme byli daleko častěji ve styku i s ohledem na přípravu té knížky, takže tam věřím tomu, že vlastně to pouto neskončí tím, že se uskuteční charitativní florbal.
Říká můj kolega sportovní reportér Pavel Petr. Pavle, jak se cítíš, když jdeš třeba, jak jsi o tom mluvil, za klukem, který skočí do vody, to jeho poslední skok, potom zůstane už na vozíku. Jaký je to pocit ho oslovit, přijít za ním a říct mu, chtěl bych ti pomoct?
Mně už to nepřijde nijak zvláštní, protože ve světě handicapovaných sportovců se nějaký čas pohybuju a vím, že tam je důležité hlavně tyto lidi nelitovat. Nelitovat, vžít se do jejich situace, snažit se být s nimi na jedné rovině, řeknu to tak, a pak vás i ty lidi úplně jinak berou. Berou vás jako kamaráda a není s tím vůbec žádný problém, ale já už to beru tak nějak automaticky a vůbec mi na tom nepřipadá nic divného.
Já si pamatuju, že ty jsi byl kde? V Kanadě bylo mistrovství světa ve sledge hokejistů?
Ve Spojených státech.
Ve Spojených státech a tam byli samozřejmě i čeští sledge hokejisté a tam si asi zažil takový pořádný černý humor.
S nimi je neuvěřitelná legrace a já uvedu dva příklady za všechny, který jsme tam mohli zažít. Přišel jsem s námětem, jestli bychom nemohli natočit něco jako v případě těch sledge hokejistů, většinou se jedná o amputáře, tak jestli by nemohli třeba před tréninkem odevzdat protézy. A oni se toho chytli neskutečným způsobem, se k tomu postavili, takže nakonec vzniklo video, které mělo přes 30 tisíc zhlédnutí a spočívalo to v tom, že vlastně jede masér kustod s vozíkem, kamu hráči odevzdávají své protézy, další hráč na vozíku odškrtává, kdo mu je dal a pak předává trenérovi soupis a ten řekne, jo, jsme kompletní, můžeme začít trénovat, což asi řada lidí by nepochopila, ale oni to berou prostě naprosto normálně. A pak jsme tam zažili ještě jednu neskutečnou situaci, kdy dva hráči, Šafránek a Matoušek, tam hráli skořápky. Na tom by nebylo nic divného, ale oni ty skořápky hráli s průhlednými kelímky a 3 minuty jsme se tam doslova řezali smíchy, takže prostě tito lidé mají neuvěřitelný smysl pro humor.
V té knížce zopakuji tedy nejtěžší zápas Dominika Skořepy. Jsem ráda, že se na ní podílel i Český rozhlas. Tak tam máš zároveň i výpovědi špičkových českých sportovců, kteří vlastně taky museli překonávat určité překážky za to, aby v tom svém sportu, aby se tam vrátili, aby dokázali, že jsou opravdu nejlepší, třeba i v tom svém boji překonávat i své problémy. Tak kdo souhlasil s tím a svěřil tam svůj příběh?
Tak je tam Jiří Ježek, handicapovaný cyklista, který má můj neskutečný obdiv, protože vlastně přestože vlastně závodí bez jedné nohy, tak na mistrovství světa ve Spojených státech se mu stal další těžký úraz a on se z toho otřepal a vlastně dnes už bojuje a představí se na paralympiádě v Riu. Další, kdo mě oslovil v tomto případě a koho já jsem následně kontaktoval, byl badmintonista Petr Koukal, také bez nejmenších problémů svěřil svůj příběh. No a koho si nesmírně vážím, že v té knížce můžu zmínit, tak to je hokejista Zbyněk Irgl, který vlastně měl před rokem problémy zdravotní a dokonce mi přiznal, když jsme spolu točili v Mladé Boleslavi před zápasem extraligovým, že ten jeho stav byl takový, že moc nechybilo k tomu, aby už tady mezi náma nebyl. A to si myslím, že jsou věci, které ani nikde nezazněly, nikde nebyly ani ventilovány a hlavně to je pojatý tak, že vlastně to ukazuje, že když člověk má před sebou nějakou výzvu, nějaký cíl a bojuje, jde si za tím, tak má velkou šanci, aby se třeba zase vrátil tam, kde byl.
Ty už musíš přemýšlet o dalším ročníku. Máš vytipovaného nějakého kluka nebo holku a říkáš si, tak zrovna jim bych moc rád pomohl?
Mám vytipovaného jednoho mladého borce, kterému je 10 nebo 11 let, hraje sledge hokej za Litvínov. Je tedy chlapec bez obou nohou, ale vůbec by na něm člověk to nepoznal, když ho vidí prohánět se kolem. Takže to je člověk, kterému bych já rád třeba za rok, pokud ten florbal bude pokračovat a já věřím, že bude pomohl, protože on by potřeboval zase nějaké vybavení na sledge hokej a takovýhle a je to vlastně ve své podstatě v 10 nebo v 11 letech vůbec nejmladší hráč, který hraje extraligu sledge hokej, takže by si tu pomoc určitě zasloužil.
A už jste ve spojení, už jste v kontaktu?
Už jsme byli v kontaktu zhruba před půl rokem. Původně totiž jsem myslel právě, že pro něj bychom ten letošní ročník udělali, ale v úzovkách to přebyl právě ten Dominikův příběh a tak jsme v kontaktu. Věřím, že ty kontakty zase prohloubíme a že právě jemu třeba pomůžeme.
Florbalový charitativní turnaj se tedy pořádá 10. 11. června v Benátkách nad Jezerou. Kdyby se tam někdo z posluchačů chtěl vypravit, řekni, jaký tam bude přesně program, co se tam bude, ne tedy minutu po minutě, ale aspoň třeba hodinu po hodině odehrávat.
Tak hlavní náplní bude samozřejmě florbalový turnaj, mimochodem každý den se ho zúčastní někdo jiný, takže nebude to tak, že by zúčastněné týmy hrály jak v pátek, tak v sobotu, ale pokaždé prostě přijede někdo jiný. No a především ten pátek bude mít takový slavnostní ráz, protože tam bude křest právě této knížky. Zatím mám přislíbeno, že by se o něj mohl postarat herec Otaj Rák, můj velmi dobrý kamarád a člověk, kterého si nesmírně vážím, ať už z toho, že ho člověk samozřejmě jako malej sledoval v televizi a také třeba z fantastického představení v Mladoboleslavském městském divadle Muži v offsideu, které jsem viděl několikrát a stálo to za to. Pak tam bude samotný křest, během toho programu bude také dražba dresů, no a samozřejmě se bude hrát florbal.
Tak to je pozvánka pro naše posluchače a ještě bych ráda zmínila jednu pozvánku, protože pomáháme opravdu všem, nebudeme upřednostňovat jeden projekt před tím druhým. Běh pro paraple, ten se bude konat o tomto víkendu v Letenských sadech, tedy v neděli 29. května od 14. až do 20. hodiny. No, pokud někdo nechce se zúčastnit zrovna tohoto projektu, tak může zase pro paraple udělat něco jiného. V neděli od 13. hodin totiž proběhne na Žofíně aukce pro paraple. Takže to je další možnost, jak pomoci lidem a vůbec dobré věci. Jsem ráda, že naším hostem byl kolega ze sportovní redakce Pavel Petr. Já ti vlastně za všechny ty lidi, kterým pomáháš a ještě určitě pomůžeš, moc děkuji a budu se těšit někdy příště. Naslyšenou.
Já také děkuji a naslyšenou.